Сіз керемет нәрселер үшін жаратылдыңыз. Қайта тірілу мен шынайы өмір менмін. Маған сенетін адам өлсе де, шынайы өмір сүретін болады. Осылай өмір сүріп, маған сенген әрбір адам ешқашан да рухани өлмейді. Бұған сенесің бе деді. Жоқан жазған ізгі хабар 11-ші тарау 25-26 аяттар. Сіз өміріңізде таңғажайып күннің батуын көріп, сол әдемі сәтті мәңгілікке есіңізде сақтап қалуды қаладыңыз ба? Біздің бәрімізде ешқашан қайталағымыз келмейтін күндер болса да, өмірде осында қуанышқа толы сәттер болады. Біз олардың ешқашан аяқталмаған қалаймыз. Менің кішкентай балам қонаққа келген сүйікті әжесі мен атасы мен қоштасқанда жылап тұрған кез есіме түсті. Ол, неге бәріміз бірге тұра алмаймыз деп мұңайып сұраған еді. Бұл дүниенің сұлулығына, біздің бір-бірімізбен қарым-қатынасымызға айырылысу, өлім және бұзылу әсер етеді. Бұл Құдайдың бастапқы жоспары емес еді. Бұл сіздің болашағыңызға арналған оның жоспары емес. Сіз бұдан асқан көп деген керемет нәрселер үшін жаратылған едіңіз. Құдай бұл дүниені жаратқанда жер жасыл өсімдіктерді, тұқым шашатын өсімдіктерді және дәнегі бар алуан түрлі жеміс беретін ағаштарды өсіріп шығарсын деп бұйырды. Солай болды да. Жер жасыл өсімдіктерді, түрлеріне қарай тұқым шашатын өсімдіктерді және дәнегі бар жер жеміс беретін ағаштарды өсіріп шығарды. Құдай жасағандарын қарап, жақсы екенін көрді. Жаратылыстың басталу кітабы 1-ші тарау 11-12 аяттар. Бұл дүние көптеген керемет нәрселер үшін жаратылған еді. Сондықтан адам Құдайдың билігі бойынша өмір сүруден бас тартқан кезде барлық тіршілік иелеріне өлім келді. Бірақ құтқарушымыз Иса Мәсіхтің келуімен ашық көрсетті. Мәсіх өлімнің күшін жойып, ізгі хабары арқылы шынайы, ешқашан өшпейтін өмірді жарыққа келді. Тимотейге арналған 2-ші хат 1-ші тарау 10-ші аят. Міне Исаның сөздері. Қайта тірілу мен шынайы өмір менмін. Маған сенетін адам өлсе де шынайы өмір сүретін болады. Осылай өмір сүріп, маған сенген әрбір адам ешқашан да рухани өлмейді. Бұған сенесің бе деді. Жоқан жазған ізгі хабар 11-ші тарау 25-26 аяттар. Біз қазір басымыздан өтіп жатқан қиындықтардан, жоғалтулар мен бұзылулар Иса Мәсіхке сүйінушілер үшін уақытша шарттар ғана.